Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës thotë se Serbia po vazhdon avazin në shkeljen së marrëveshjeve. Bosnia e Hercegovina shet produkte me origjinë shtazore në Kosovë, por nuk blen nga Kosova. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës thotë se Serbia po shkel marrëveshjen e re për normalizimin e marrëdhënieve me paralajmërimet e saj se do ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić tha para një vizite në Strasburg se do të përpiqet ta ndaloj procedurën e pranimit të Kosovës në këtë Këshill. Holësit në vazhdim. Për qeverinë e Kosovës, Serbia po vazhdon avazin e vjetër të shkeljeve të një pas njëshme të marrëveshjeve të dakorduara. Ajo vazhdon të dëshmojë se nuk është palë që i respekton parimet e mirëbesimit dhe në të njëjtën kohë ofendon dhe shpërfill angazhimin e komunitetit ndërkombëtar për arritjen dhe zbatimin e marrëveshjeve. Reagimi i zëdhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu për Radio në Evropa e Lirë pason për pjekjet e deklaruara të Serbisë për të ndaluar procedurën e pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këto paralajmërime u bën më 18 prill, para nisjes së ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić për në selinë e kësaj organizate ndërkombëtare në Strasburg. Një veprim i tillë megjithatë bie ndesh me një marrëveshje ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia kanë arritur më 27 shkurt. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, zbatimin e së cilës Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar në mars, parashem mes tjerash që Serbia të mos e bllokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Garantuesi kësaj marrëveshje është Bashkimi Evropian dhe ajo ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Kryeziu thotë se partnerët ndërkombëtar, veçanërisht Franca, Gjermania, Italia dhe SBA-ja, duhet ta dënojnë sjelljen e Serbisë. Kosova mbetet pala vetme konstruktive para takimeve gjatë negocimit dhe pas zakordimit të marrëveshjeve, thotë ai. Analisti politikës e jashtme në Beograd Boško Jakšić thot për Radio në Evropa e Lirë se njoftimet e Serbisë për bllokimin e Kosovës janë një lëvizje panevojshme që krijon përshtypjen se Serbia pranon një gjë e pastaj punon kundër asaj gjëje. Prej se ka shpallur pavarësi në vitin 2008, Kosova bën përpjekje për t'u antarësuar në organizata dhe institucione ndërkombëtare, gjë të cilën Serbia e kundërshton me mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës. Për të bërë antare Këshillit të Evropës, Kosova ka paraqitur kërkesë në maj të vitit 2022. Votimi për këtë ende nuk është futur në rendite. Analisti politik Boško Jakšić thotë se veprimet e Dačićit në lidhje me Këshillin e Evropës janë vetëm një episod që nuk do të ketë domethënie më të madhe.
Një Serbia nishtu uradila da bi moglo da se kaže da formalno prekršila taj sporazum.
Serbia nuk ka bërë asgjë që mund të thuhet se ka shkelur formalisht marrëveshjen, por vet paralajmërimi i Dačićit është në kundërshtim me frymën e propozimit evropian për të cilin ka rënë dakord Beogradi, thot Jakšić. Para se të paralajmërohej se Dačić do të përpiqet ta ndaloj procedurën për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, vet ai ka thënë më 17 prill se mund të mos shkojë në Strasburg. Ai ka thënë se nuk e ka ndërmend të shkojë në Strasburg të martën nëse Kosova do të pranohet në atë institucion një ditë më vonë. Dačić ka thënë fillimisht se ka njoftime se Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës do të i fillojë procedurat për pranimin e Kosovës në atë institucion, por më vonë e ka mohuar këtë informacion. Jakšić thotë se veprimet e kryediplomatit serb duken jo serioze. Ai i interpreton ato si mungesë të një politike të qëndrueshme diplomatike. Në shumë mënyra, kjo konfirmon se autoritetet në Serbi janë nervoze dhe nuk kanë vendime të qëndrueshme. Ky është një shembull i mungesës së një plani të qartë veprimi, thot Jakšić. Sipas tij, perëndimi nuk ka qenë asnjëherë më i vendosur për zgjidhjen e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Disa kompani prodhuese në Kosovë nuk po arrijnë që produktet e tyre të i plasojnë në tregun e Bosnjë-Hercegovinës, pasi ky shtet nuk njeh dokumentet e Republikës së Kosovës. Mallrat e Bosnjës, ndërkaq, janë të pranishme në tregun kosovar. Afaristët kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të veprojnë për ta ndryshuar këtë situatë. Kronike Ladie Ahmetet.
Produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë nuk po arrin të depërtojnë në tregun e Bosnjës-Hercegovinës, derisa produktet e këtij shteti janë të pranishme në dyqanet e Kosovës. Produktet me origjinë shtazore janë mishi koq, mishi bardh dhe produktet e qumshtit. Ky fakt ka bërë që disa kompani prodhuese të kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë trysni tek autoritetet e Bosnjës-Hercegovinës në mënyrë që t'i lejohet prania këtyre produkteve në tregun e tyre. Kompania Apetit që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të mishit është interesuar që prodhimet e saja t'i plasojnë në tregun e Bosnjës dhe Hercegovinës. Sami Ferizi, aksionar në këtë kompani, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë kapacitetet e mjaftueshme për eksport dhe që afaristët e atje janë të interesuar për produktet e Apetitit. Kjo do të ndikojë, thot ai, në rritjen e afarizmit të kompanisë. Ai tregon se prodhimet e Apetitit tashmë janë prezente në vende tjera të rajonit, si në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Maltezi, kurse Sarajeva zyrtare, si kurse Serbia, nuk e njohin certifikatën veterinare. Bosnia e Hercegovina dhe Serbia janë shtetet e vetme në rajon që nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Certifikata veterinare është dokument që konfirmon sigurinë e ngarkesave veterinare, po ashtu në këtë certifikat, prodhuesi është i obliguar të shkruaj emrin origjinës së produktit, në këtë rast Republika Kosovës. Ferizi tregoi se për më shumë se 2 vite ka dërguar disa kërkesa zyrtare në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës që kjo të kërkojnë nga autoritetet e bosniake lejimin e mallrave made in Kosova në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Kërkesën e fundit thaj e ka dërguar para 2 muajsh.
Se Bosnia nuk është bashkë në posë bashkëpunim. Bosnia është të bashkë. Ata janë të vënë një njësat si të bëjit, mallë të mishë në të të në Kosovë, kurse në në nuk janë të vënë. Ka kanë ata më shumë se na që më shumë të veçuna të
ta. Të dhënat e doganës e Kosovës tregojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023, mbi 190.000 euro është vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnjë-Hercegovina në tregun vendor, kurse vlerë më madhe paraqitet tek produktet e qumshtit. Për këtë periudhë shumë arrin në 4.8 milion euro. Me bllokimin e produkteve me origjinë shtazore, Bosnjë-Hercegovina po shkel marrveshjen për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore që nje CEFTA, thot Ramadan Mema nga shoqata përpunuesve të qumshtit. Për këtë ai kërkon nga qeveria që të mbrojë prodhuesit vendor dhe në këtë rast të ndërmarr masa. CEFTA është një marrveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mekanizëm, përveç Kosovës, e vendet tjera antare janë Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Moldavia. Ndrejtori ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës Flamur Kadriu tregoi për Radio Evropa Lirë në fund të vitit të kaluar ka kërkuar nga Agjencia e Ushqimit të Bosnës që të lejohet importi produkteve në këtë shtet. Kurse në muajin mars shkresi zyrtari është dërguar edhe zyrtarëve të qeverisë këtij shteti. Këto dy institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Tashmë rasti është lajmëruar edhe tek sekretariati i marrëveshjes CEFTA, tha ai. Kërkesa, thot ai, është bërë në emër të kompanisë Apetitit dhe kompanisë për prodhimin e produkteve të qumshtit të vita. Rel ka pyetur autoritetet kompetente në Bosnjë-Hercegovinë, a është shqyrtuar kërkesa e institucioneve të Kosovës, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Rel po ashtu pyeti edhe Ministrinë e Industrisë ndërmarrësisë së Kosovës se a pritet të ndërmarrë ndonjë vendim të ngjashëm për produktet bosniake dhe apo shkel ky shtet marrëveshjen e CEFTA-s, por nuk janë përgjigjur interesimit ton. Kosova disa herë ka zbatuar masa reciproke ndaj shtetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Masa fundit ishte në vitin 2018, kur qeveria Kosovës e udhëhequr në atë kohë nga kryeministri Ramush Haradinaj ka vendosur takse doganore 100% ndaj mallrave të importuara nga këto dy shtete. Pas më shumë se një viti, taksa është zëvendësuar me reciprocitet nga qeveria Kosovës, e cila edhe atë kohë është udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti. Reciprociteti është hequr pas rreth 50 ditësh nga pasuesi Kurtit në atë kohë, Abdullah Hoti. Megjithatë, rreth 240 milion euro produkte ka importuar Kosova nga shteti Bosnjë-Hercegovinës nga viti 2018 deri në muajin prill të vitit 2023. Përveç produkteve të qumshtit edhe mishit në tregun vendor nga ky shtet, hyn edhe pije, alkol, produkte të drurit, qeramikës, çelçit, lodra e të tjera. Ndërkaq që gjatë kësaj periudhe Kosova ka eksportuar rreth 48 milion euro në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Produktet me vlerën më të madhe të eksportuar në këtë shtet janë produkte të drurit, plastikës, pëlhures dhe veshje të përpunuara me dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Numri i lartë i të rinjve që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim dhe as në punë, konsiderohet si çështje shqetësuese në Kosovë. Politikat për trajnime në profesione që i kërkon tregu i punës përmenden si zgjidhje e mundshme. Kronike Luljeta Krasniqi.
Afër 100.000 banor të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjeve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjeve është edhe GM, emër i njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malishevës. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, e kam HR, kom punu në kompetitive një muat një për një rrugë. Pa i kemë nërma shpizën, e shpizën së marë me për pare. Dhe kështë që jem të shtrupi për ki e njerë dhe falë, që shë tonë. Po në anë, ka të pa bo mujë s'ka pare, për të bëjsh mujë s'ka pare, e që kështë që jem të shtrupi që s'ka. S'ka që njerë sigur, e dy të s'ka qmen, e tre të këne ka jam unë në kohë shumë punë. Që dhe bo, e rrijë, shpetë.
Financiarisht, ai thot se mbulohet nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asnjë. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për 3 mujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Arsan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se shifrat e të rinjeve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por sipas tij, me këta të rinj ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sigurisht është njoftuar me faktin që Kosova e ka potencialin më të madh rinj, edhe sigurisht menduar që këtë potencial vetë kanalizohet dhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vetë.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këta të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë të punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barë shoqërisë e më vonë dhe shtetit, pra dhe mirë të dyja këtyne njëna tjetërën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë, kanë me kërku rrugën drejt migrimit, për shambull, një prej problemeve që mundet në asë.
Kosova është prej kur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi emigrimi si pas shifrave zyrtare të institucionëve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 22.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru të qofshim.